Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Поштова скринка 111». А зараз «Білоруське замежжа». Чим адметная шведская высшая адукация, про что не пишут у обвестках про стипендии и чему Швеция робится все больше привабной для белорусской молоди? Передача с уделом белорусских студентов со Швеции и супрацовника шведского института Микеля Скугленда. Передачу «Белорусское замежжа» подрихтовала и ведет Татьяна Поклад.
Євген Красюк з Мінську змог протягувати свою вчобу у Швеції, дякуючи стипендії програми Візбю шведського інституту. Євген вивчав шведську мову у Мінському державному лінгвістичному університеті, отримав там ступінь бакалаура і далі протягує свою едукацію вже на шведській мові у Стокгольмі.
Цікаво те, що це великий плюс, це те, що найбільш приватне, як мені здається. Тут можна вибирати самому, що ти хочеш вивчати, те, що тебе цікавить. І тому натурально, що чоловік вивчає вельми добре те, що йому цікаво. А в Ін'язі, чи увагалі в Білорусі, у посовєтських країнах, це не так. Часом приходиться вивчати те, що ніколи більше не використовуєш.
Тепер Євген вчиться у Стокгольмському університеті. Наприкінці минулого року він оборонив бакалаврську працю у міжнародних дочиненнях. Вищейша едукація у Швеції – це вчоба поводлі різностайних програм, і у додаток студент може обирати ще й різні курси, або цілком сам сформувати собі з обраних курсів свою програму. Євген тлумачить.
Особливості шведської системи – два вибори є. Спочатку можна вивчати курси, підібрані викладчиками, і ця програма відповідає некій кількості балів. І в цьому випадку у студентів немає вибору. У них є тільки спів курси, які вони вивчають 3 роки. Є інший вибор – це самому вивчати курси, які здаються цікавими, і набирати таку ж кількість балів. Тоді у чоловіка більш свободи вибору. І менавіто так я і зробив. Але я спочатку не розумів, як це все працює, тому я просто вчився, вивчав те, що мені подобається. У останні 2 роки я вже поглибився у міжнародні відносини, і тому у мене профільна дисципліна була міжнародні відносини. Тому тепер у мене бакалавр міжнародних відносин. Хоча я вивчав і веб-дизайн, і шведську мову, і кінематограф. Було шмат всяких цікавих курсів.
А у своїй бакалаврській праці Євген аналізував діяльність ЮНЕСКО. Веб-дизайн, шведська мова, кінематограф – усі ці курси Євген вивчав у своїй програмі у міжнародних дочиненнях, тому що обрав їх сам для себе і отримав за їх академічні бали. Шведська система вищої едукації приваблює ось такою свободою вибору і можливостями вчитися по-ангельську. Євген нагадав, що літось шведська вищейша едукація долучилася до болонської системи, так що тепер вона стала ще більш привабною для заміжних студентів.
Тепер якраз з прошлого року Швеція увійшла у систему болонського процесу. Це значить, що нові дипломи, які будуть видаватися, вони вже будуть відповідати європейській системі. Однак, це значить, що коли раніше у Швеції були 3 відзнаки, не залік, залік і видатний залік, можна так сказати. А тепер буде вже А, Б, Ц, Д, І, Ф, І, Ф, Х. Уже тепер буде більша гібка система, однак.
Мікель Скугленд зі шведського інституту відзначив, що долучення літесь до балонської системи найбільш закранула магістерські програми у Швеції. У нас було шмат програм, розлічених на 1 рік чи 1,5 роки, і досюль є такі, але тепер львіна доля магістерських програм на 2 роки, що відповідає балонській системі. І кількість заявок на магістерські програми у Швеції повелічилася. Про те, що білоруська молодь усе більш активно подає заявки на різні стипендії і курси, мені розповіли в шведському інституті. Це державна установа сприяє культурним, едукаційним, науковим контактам і поширенню відео про Швецію за межою, опікується стипендіальними програмами. Сьогодні шведський інститут пропонує знову стипендії для навчання у Швеції і у програмі Візбю, і так само у літньому університеті 2008. Які дає можливість приїхати у літку в які-небудь зі шведських ВНУ для 2-тижневого курсу і довідатися у самої Швеції про її едукацію і можливості для білорусів. Програма літніх університетів пропонується 4-й рік, і кількість заявок від білоруських студентів сьогодні в процентному дочиненні більше, ніж з України і Росії. Мікель Скугленд. 150 заявок сёлета з Беларусі. І калі мець на ўвазе памер краіны, то ў параўнанні з колькасцю заявак з Расіі і Украіны у працэнтным дачыненні з Беларусі заявак значна больш. Я і мае калегі ездзілі ў Беларусь летась, каб расказаць больш пра магчымасці вучыцца ў Швецыі. Думаю, можа, і гэта адна з прычынаў росту колькасці заявак з Беларусі сёлета. Ці ўсе, хто даслаў заяўкі, змогуць паехаць вучыцца ў Швецыю? Супрацоўнік шведскага інстытуту Мікель Скугент адзначыў, што для атрымання стыпендыі для навучання важныя адзнакі студэнта і для ўсіх выпадкаў, і для летніх курсаў, і для стыпендыяў вырашальную ролю мае матывацыя. Наколькі пераканаўча ў заяўцы апісана, чаму абраная праграма важная для студэнта? Мікель Скугент. На жаль, мы павінны рабіць адбор каля 30 студэнтаў у кожную групу і павінны быць прадстаўленыя ўсе краіны. Для Беларусі няма ніякіх асаблівых умоваў. І адбор робіцца з заявак на магістарскую праграму ў Швецыю. Не ўсе гэтыя заяўкі задавальняюцца, на жаль. Многія накіроўваюцца непасрэдна ва ўніверсітэты. Мы іх не бачым, універсітэты робяць першы выбар. Так што многія ахвотныя з Беларусі не атрымліваюць магчымасці вучыцца ў Швецыі, гэта вырашаюць самі універсітэты. Але цікавасць да вучобы ў Швецыі сапраўды цяпер вялікая. Тут пэўная вялікая роля працы шведскай амбасады і шведскага адукацыйнага цэнтру ў Мінску.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Таму, што ў Беларусі расце цікавасць да Швецыі, ўсё больш моладзі хоча там вучыцца, спрыяе не толькі пашырэнне інфармацыі, але і магчымасці, якія дае шведская адукацыя, і падтрымка для студэнтаў. Памер стыпендыі, якія атрымліваюць беларусы, напрыклад, нават больш за той, што атрымліваюць мясцовыя студэнты ад дзяржавы. Але атрымаць гэтую стыпендыю цяпер нелёгка, як адзначае Марыя, якая летась прыехала вучыцца ў Швецыю.
Шмат рэкламы пра гэта пра ўсё ідзе, што вось беларусам дапамагаюць. На самой справе гэта ўсё не так проста. Каб атрымаць гэтую стыпендыю, трэба быць увогуле нейкім геніем, ці нейкім лаўрэатам нейкіх конкурсаў. Проста так ніхто ніколі не дасць ніякай стыпендыі ў Швецыі. Гэта вельмі цяжка. Можа, таксама па гэтаму беларус звяртаецца, бо з работай тут вельмі цяжка. Я думаю, што зараз нават яшчэ горш у гэтым плане, таму што зараз больш беларусаў хоча ехаць у Швецыю. Я ўжо зразумела ў сваім жыцці ўсё, што пішуць, рэкламуюць. Пакуль ты сам не праверыш, ты не зразумееш, што гэта такое. І на самой справе ўсё заўсёды нашмат цяжэй.
Марыя, якая прыехала вучыцца ў Швецыю з Мінску, стыпендыю па праграме Візбю не атрымала. Але гэта не азначае, што не трэба спрабаваць, каб пазбегнуць няўдачы памылак, што ж жыцця баяцца, кажа Марыя. Пра свае ўласныя цяжкасці яна шмат не распавядала. Цяпер здолела знайсці працу, мае справу і для душы, піша музыку і спявае разам з адным са шведскіх гуртоў, таксама піша для беларускіх выданняў. Адукацыя ў Швецыі бясплатная для ўсіх, так што і выбар, і магчымасці ёсць. Марыя закончыла факультэт журналістыкі ў БДУ, у Швецыі была раней, працавала тут нянькай, вывучыла мову. Чаму Швецыя? Марыя была ў розных краінах, але кажа, што Швецыю палюбіла.
Каб я не любіла Швецыю, то я сюды не ехала, і то есть, калі я сюды ехала, я ведала, што гэта за краіна, і я просто так бы або куды не паехала. Я такі нардычны чалавек.
Марыя прыехала вучыцца ў Стакгольмскі ўніверсітэт на праграму «Трансфармацыя Балтыйскага рэгіёну ў 20-21 стагоддзях». Навучанне там па-ангельску.
Не хачу нешта дурное казаць. Вельмі-вельмі добрая гэта сарыентовацыя скула. Просто гэта як бы не маё. Добрыя выкладчыкі, вельмі таленавітыя і адукаваныя людзі. Просто што я вырашыла, што мне гэта не цікава, і што пасля таго, як я скончыла гэта, я ніякай працы нічога я не знайду. І я вырашыла, што гэта не тое, чаго я хачу зараз.
І Марыя вырашыла мяняць праграму, спачатку засяродзіцца на шведскай мове.
У плане адукацыі мне вельмі падабаецца система шведской эдукации. Абсолютно, тотально другая система, как у Беларуси. Я лишь, что тут вельми добрая система эдукации. Бо тут никто никого не будет поднатягивать, никто никого не будет там заставлять нечто робить. Все вельми свободно. Как и сама Швеция, все вельми демократично.
Яўген, які прыехаў у Швецыю на некалькі гадоў раней за Марыю, мае іншы досвед. Для сваёй першай навучальнай праграмы тут ён атрымаў стыпендыю Візбю.
Я так мяркую, што ўжо ў апошнія гады гэтыя праграмы шэс-інстытуту сталі больш папулярнымі. Гэта ўсё пачалося, як я зразумеў, пачалося менавіта ў лінгвістычным універсітэце. Вельмі важна мець матывацыю. Чаму менавіта Швецыя, чаму менавіта гэты універсітэт, чаму менавіта тая праграма, якую ты хочаш вывучаць. Нам было ў гэтым сэнсе лягчэй, бо мы вывучалі шведскую мову, нас натуральна было імкненне палепшыць шведскую мову, тым болей, што мы ўжо маглі гаварыць, размаўляць на ёй, маглі вывучацца на ёй. Таму ў гэтым сэнсе наша лісты матывацыі, якія мы пісалі, адрозніваліся ў больш пазітыўны бок. Можа цяпер, калі больш, як я ўжо сказаў, больш заявак, стала цяжэй, але тады я не думаў, што гэта было цяжка.
Цяпер ужо Яўген пасля абароны бакалаўрскай працы стыпендыі не мае, але ён вырашыў вучыцца далей. Цяпер ён заняўся французскай мовай, а з верасня пачне магістарскую праграму ў міжнародных дачыненнях, якую складае сабе сам.
Я ўсё сам вырашаю. Вось цяпер апошні дзень падачы заявак на наступны год будзе 15-га.